Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenabadyň epesli bölegi 12 sagatlap togsuz we suwsuz galdy. 29-njy maýda Türkmenabadda ýokary voltly elektrik stansiýasyna bir transformatoryň ýarylmagy netijesinde şäheriň elektrik üpçünçüligine bökdönçlük ýüze çykdy. Elektrik energiýasynyň üpçünçüligine dörenli asarlyk şäheriň ýeri hojalyk tesgalarynyň şol sanly suw üpçünçülik tesgalarynyň işini togtutdy. 12 saatlap elektrik we suw üpçünçülüginiň kesilmegi şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňsuz täsir etdi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň Bahar etrapçasyna ýerleşýän ýeri transformator şenbe güni günortan saat 2:15 töwereklerine hatardan çykdy. Ýokary voltly elektrik stansiýasyna uly transformatoryň ýarylmagy netijesinde zynjyrlaýyn reaksiýa başlady. Uly transformatoryň ýarylmagy netijesinde Türkmenabad şäheriniň günortasynyň tä demirgazyk bölüginiň Yar tölewini toguşdy we tok bilen işleýän ähli jemaat huzuruna değişli desgalar öçtü diýip habarçy habar berdi. Transformator ýarlanandan soň Türkmenabadyň demirgazyk bölegine ýerleşýän agyz suw desgalarynyň nasoslary öçtü we şäherde içimlik suwy kesildi. Şäheriň elektrik üpçünçüligi 29-njy maýdan 30-njy maýa geçilen gije sagat 2 töwereklerine gaýtadan ýola goýuldy. Şonuň ýarym sagat töwerek soň suw üpçünçüligi hem bölekleriň ýola goýuldy. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä 12 sagat töwereg dowam eden elektrik we suw bökdönçligi şäher ýaşaýjylaryny aradalandyrdy. Olar beýle ýagdaýy özlerini garaşmanlyklaryna aýdýarlar. Duýdansyz bolan bu waka adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygyň ýokdugyny örkezdi diýip bir şäher ýaşaýjysy Agatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ähli köçelerde svetoforlar öçdi. Ýöne toksuz ýaşap bolar ekeni, suwsuz kyn ekeni beýlik bir şäher ýaşaýjysy habarçy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Onuň sözlerine görä garaşylmady ýagdaýda suw üpçünçüligine bökdönçlügiň ýüze çykmagy bilen hususy dükanlarda arasy içimlik suwunyň bahalary desine ýokurlanypdyr. Ýerli ýaşaýjy garaşylmadyk adatdan daşary ýagdaýlar üçin öňünden ähtiýaj suw alyp goýmadyk hojalyklaryň kötenenligini gurrun berdi. Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Lewap Energo ýönümçülük birleşigi tarapyndan elektrik energiýasy bilen üpçünüdilýär. Birleşigiň düzümine Türkmenabad elektrik ulgamlary karhanasy 14 etrap we 2 şäher elektrik ulgamlary girýär. Resmi maglumata görä birleşigiň hasabyna 2575 tane dürlü kuvvatlıklı transformator beketleri var. 2014-cü ilde ulanılmağı verilen Levap Devlet Elektrik Stansiyasının umumi kuvvatlığı Energetik Ministerliğinin malumatlarına göre 149 megawatt elektrik energiyasını öndürmeye ukuyupludur. Türkmenabadın elektrik stansiyasına yüze çıkan hadise bilen bağlı Türkmenistan'ın Energetik Ministerliği resmi düşündürüş vermeyer. Transformatorun yarılmanın sebepleri aydırmayar. 29-cü mayda Türkmenabad'da kuvvanın temperaturası 42 gradus ısı olupdur. 42 градус ысыда шәһәр яшәүчеләре 12 сәгатьләп токсыз ве сусыз калды. Бер Түркменават яшәүчесе ярлан трансформаторның гөвүрмүнең улыдыгын әйтәр. Ул ярлан трансформатор хасулыкан. Мен шулар ярлы трансформаторы моннан 1 ел элең Афганстан дәүләтенә мусул берләнне ватан хабарларына гөрдем. Хасулы трансформатор ярылды дип бер яшәүче Азаттык радиосының хабарчысына гөрдем берди. Türkmenistan Uganistan'ın demirgazık sevdiklerini elektrik energiyası bilen üpçün ediyar. Yurdun Levap ve Mara velayetleri Uganistan bilen serhetleşiyar. Türkmenabad şehri Levap velayetinin administrativ merkezidir. Türkmenistan'ın dürlü künceklerine hususana çet obolarda yığı-yığıdan elektrik üpçünçülüğüne nesadlıklar yüze çıkıyar. Yerli yaşayıcılar obolarda ve şehirlerde en çeme transformatorların könülünlüğüne ediyarlar. Bundan odal geçen yılın ahırına 29. dekabrda tutuş yurt boyunca elektrik üpçünçülüğüne bökdönçlük yüze çıktı. Muna yurdun en iyi elektrostansiyalarının birine Marinin elektrik stansiyasına dören nesalık sebep oldu. Bu hadise sebeplerde harbi hüşgarlığın arttırılmanı ve yokor dereceli bir neçe resminin bir kayınçülen cezalandırılmanı sebep oldu. Hasadol yurdun günnogor sebeplerine Tron Harasat, Levap ve Marbul ayetlerine ençeme elektrik sütünlerini hatardan çıkardı. Sonra bu sebeplerin kevri etraplarını elektrik üpçünçülüğünü kaytadan diketmek Vaqt aldı. Bu aralıkta Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy şuwunlar paýtagtyň suw üpçünçüliginiň hadysyzlygyny 5, 6, 9, 10, 11-nji etrapçylarda we ähli paraxat etrapçylaryna gejelerini we gündüzlerini adamlaryň suw problemasy bilen ýüzbe-ýüz galýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä käbir etrapçylarda gije 12-den 1-den sagat 7-çe suw ketilýär.